Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi di podcast Ngobrol Seru. Kita bakal ngulik hikmah di episode kehidupan seseorang nih. Ya, sekarang ada bareng sama Bang Hendra Etri Gunawan ya. Gimana kabarnya Bang?
Alhamdulillah sehat. Apa kabar teman-teman sekalian?
Alhamdulillah. Nah,
gimana Mas Sobi, kabar sehat?
Alhamdulillah Bang. Okay, ini panggilnya Bang Ege aja ya?
Bang Ege aja, Ege aja. Teman-teman gua apa? Gua panggilnya Ege, nggak Hendra. Terlalu formal.
Terlalu formal. Okay, Bang Ege. Bang Ege ini sekarang aktif di learning manager ya Bang?
Ya, learning manager.
Learning manager Bukalapak. Nah itu sebenarnya aktivitasnya kayak gimana sih Bang? Learning manager
Bukalapak? Learning manager di Bukalapak itu bagi salah satu departemen di bawah function talent. Saya di bawah divisi talent strategy. Tugasnya melakukan development sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi perusahaan punya kompetensi gitu ya, dan setiap orang tuh punya, biasanya kalau mungkin ada yang fulfill gitu ya, punya gap kompetensi. Tugas saya adalah memastikan bahwa gap kompetensi itu semakin berkurang, sehingga perusahaan sehingga karyawan semakin besar kemungkinan untuk bisa mencapai performance terbaik gitu ya.
Oke, jadi yang mengatasi gap sebenarnya.
Iya, mengatasi gap kompetensi. Nah, itu yang pertama.
Kompetensi. Okay.
Itu yang pertama. Jadi kan kalau gap itu kan bicara masa sekarang dan masa lalu ya.
Betul, betul.
Gitu ya. Ada lagi yang mungkin tidak cenderung ke kompetensi tapi lebih kepada kemampuan pegawai karyawan untuk bisa terus menerima hal-hal baru. Jadi lebih ke learning agility.
Okay.
Gitu. Jadi di Bukalapak itu kita bangun environment semikian rupa agar setiap orang itu mau mau dan bisa belajar dengan baik, sehingga mereka bisa terus adaptif dengan segala perubahan-perubahan yang ada.
Oke, di secara personal dari Bang Ege ini sebenarnya peran pentingnya di learning ya bagi perusahaan digital ini apa sih Bang sebenarnya?
Peran pentingnya ya. Kalau secara umum mungkin ya tadi gimana caranya perusahaan bisa menjawab tantangan bisnis yang ada dengan cara mendevelop karyawan.
Okay.
Pastikan bahwa karyawan itu terdevelop dengan baik sesuai dengan kebutuhan tadi, kebutuhan bisnisnya.
Okay.
Tapi kalau misalnya bicara tentang generasi milenial itu ada dua hal yang membuat mereka tertarik dan engage bekerja di satu perusahaan, yaitu culture gitu ya.
Okay.
Personal values mereka nyatu dengan personal values perusahaan, dan yang kedua itu development. Gitu ya, karena sebagian mereka itu di saat mereka merasa perusahaan tidak memberikan kebutuhan development mereka, mereka bisa sangat mudah untuk mencari perusahaan yang lain. Bagi mereka itu development itu, kebutuhan development itu kayak kebutuhan primer kali ya. Sudah di saat perusahaan itu nggak bisa memastikan mereka terdevelop baik secara people gitu
yeah, yeah.
kompetensi ataupun secara karir, itu mereka ya udah resign gitu.
Okay.
Dan mereka pengen cepet-cepet tuh. Cepet-cepet. Nah, itu tantangan kami. Gimana caranya kami bisa memastikan bahwa setiap karyawan di Bukalapak itu terdevelop dengan baik sesuai kebutuhan mereka dan kebutuhan perusahaan.
Oke, jadi sebenarnya ketika misalkan mereka ngerasa terdevelop dan segala macamnya, mereka lebih enjoy di kerjanya gitu ya, lebih terjaga. Maksudnya terjaga tuh ya nggak kepikiran untuk resign dan segala macam.
Iya, berbagai riset menunjukkan kayak gitu. Jadi salah satu kebutuhan pokok mereka di luar dari salary dan ya salary itu tetap penting juga. Jadi bullshit kalau teman-teman milenial itu nggak butuh gaji gitu ya. Gaji tetap pembuka gitu ya. Tapi saat mereka sudah masuk ke perusahaan dan mereka bertahan, engage, bukan sekedar puas, engage, memberikan kontribusi ke perusahaan itu, salah satunya itu mereka butuh development. Mereka butuh development.
Developmentnya ini ya kan kalau yang kebayang kayak training-training gitu aja atau kayak gimana sebetulnya?
Development itu sekarang sudah mulai jauh bergeser ya. Jika dulu development itu identik dengan training, kalau sekarang itu bahkan saya itu kan bukan training manager ya, learning manager. Karena training itu hanya salah satu bagian dari dunia learning. Learning itu banyak, learning itu bukan hanya aktivitas. Environment, terbentuknya infrastruktur mereka untuk belajar itu juga salah satu bagian dari learning. Karena sekarang itu bukan, dulu kan formal learning. Dulu kan formal learning kita di kelas, terus sharing session, bukan di kelas lah, kita di kelas gitu ya, terus ada coaching session dan sebagainya, itu bagian dari formal learning gitu ya. Tapi di luar itu yang namanya informal learning, kolaboratif learning gitu ya. Jadi mereka sering sharing di antara mereka. Mereka punya masalah, mereka bisa langsung tanya ke senior, senior memberikan jawaban, ketemu solusi atas permasalahannya. Itu juga sistem belajar mereka. Itu juga salah satu pembelajaran lah. Jadi bukan sekedar training, tapi lingkungan mereka untuk bisa terus belajar. Itu yang mahal sih.
Oke, itu ya. Jadi memang nggak cuma training ya?
Nggak cuma training.
Banyak hal. Training itu cuma salah satu aja akhirnya.
Iya, cuma salah satu dari program learning di kami.
Dari program learning gitu. Nah, sebenarnya learning ini kan tadi dibilang bahwa di bawah talent function.
Talent function.
Nah, ini kan. Ini apa bedanya nih bang? Akhirnya dari talent function sama misalnya kalau yang umum misalkan human capital,
human resources gitu kan.
Apa yang menyebabkannya menyebabkan Bukalapak nih itu menggunakan talent function gitu?
Ya ini mungkin lebih ke landasan berpikir kali ya atau filosofi. Kalau dulu kita mengenal istilah HR, human resources, itu udah jauh bergeser kan sekarang.
Ya,
sekarang human capital tuh gimana caranya kita bisa menumbuhkan karyawan sejalan dengan pertumbuhan bisnis perusahaan. Karena namanya capital pasti ditumbuhkan.
Betul.
Kalau capital turun, itu berarti perusahaan bangkrut gitu kan. Nah, ada yang lebih high level dibandingkan itu, gitu ya. Yang kami pelajari, yang saya pelajari di Bukalapak ini juga terinspirasi dari Mas Gemba juga. Mas Gemba itu atasan saya di Bukalapak. Dia mengatakan bahwa menjadikan human sebagai capital kita cukup, tapi harus lebih tinggi dari itu, yaitu menjadikan human itu talent. Jadi saat orang udah masuk ke Bukalapak nih, orang udah masuk, udah bekerja di Bukalapak, gimana caranya gitu ya, kita bisa mendevelop mereka. Karena kita mengakui gitu ya, mengasumsikan bahwa setiap orang tuh punya talent, punya potensi gitu ya. Ada yang potensi sudah keluar, ada yang belum. Nah, tugas talent nih, tugas saya tim learning untuk bisa mendevelop, untuk bisa membantu karyawan menemukan potensinya agar bisa berkontribusi lebih ke di ekstramar ke perusahaan. Jadi mau semangatnya semangat memberi nih, semangat membina sedemikian rupa agar karyawan di Bukalapak itu terus agile dengan kebutuhan di Bukalapak.
Oke, ini menarik banget sih kalau punya akhirnya filosofinya kan akhirnya orang yang ada di Bukalapak adalah talent.
Talent kan
akhirnya hingga ya, dibuat sedemikian rupa dibina dan segala macamnya gitu kan. Nah, lalu ketika misalkan dibilang talent kan ada kebutuhan, satu sisi kalau yang saya tangkap nih, satu sisi ada kebutuhan personal untuk pengembangan diri, satu sisi ada kebutuhan organisasi untuk berkembang, gitu kan. Ya. Gimana menjembatani ini nih, sama-sama pengen berkembang tapi kan punya perspektif yang berbeda nih.
Oke. Sebenarnya kita nggak membenturkan sesuatu yang tidak harus dibenturkan ya. Karena di awal itu kadang kita memperdebatkan hal itu antara kebutuhan personal karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Perdebatan di awal itu membuat kita jadi nggak kontra, jadi tidak produktif atau kontraproduktif. Ya sebenarnya jalan dulu aja. Gitu ya. Karena di saat seseorang itu di bidangnya dan bidang itu dibutuhkan oleh perusahaan, gitu ya. Dia passion di bidang A misalkan dan kita masih konfirm bahwa bidang A yang dibutuhkan oleh perusahaan, apapun usulan dia itu pasti akan beririsan dengan kebutuhan perusahaan.
Gitu.
Jadi jangan kita patok bahwa dia harus ikut training A, training B, training C yang kita asumsikan sesuai kebutuhan perusahaan. Padahal yang paling tahu kebutuhan masing-masing orang, yang paling tahu kebutuhan technical skill, expert di bidang itu kan orang itu sendiri.
Betul.
Kita orang talent itu nggak tahu kebutuhan technical skill masing-masing function kan, masing-masing bidang kan. Maka kita serahkan ke mereka dengan asumsi, ya saat mereka mengajukan tetap kita review, cuma poin pentingnya kita serahkan ke mereka. Gitu.
Jadi memang akhirnya ngebangun dari dalam diri karyawan ya.
Betul.
Wah, ini keren banget kalau kayak gini. Lalu berikutnya nih bang, menariknya kan setelah ketika di ya tentang learning ini ya, berdasarkan pengalaman Bang Egit, apa sih bang tantangan yang pernah dihadapi Bang Egit sebagai learning manager gitu, hal apa nih yang menantang yang pernah Bang Egit dapatkan dan gimana ceritanya gitu?
Kalau bicara tantangan sebenarnya sekali lagi ya bahwa hari ini tuh format belajar kita itu beda gitu. Jadi kita nggak mengandalkan belajar di kelas dengan formal learningnya. Kita mencoba untuk membangun environment karena karena ruang belajar itu sudah bergeser dari ruang kelas.
Betul.
Itu menuju ke ya keseharian kita di kantor. Ya kita punya masalah apa ya tanyakan masalah itu ke senior atau kemana, kita tahu jawabannya, dapat solusinya, itu belajar gitu. Okay. Ya. Itu udah bergeser tuh. Maka dari itu yang jadi PR, yang jadi tantangan utama adalah memastikan bahwa keinginan belajar itu tumbuh dari masing-masing karyawan.
Keinginan belajar itu tumbuh,
tumbuh dari masing-masing karyawan. Jadi masing-masing karyawan itu harus punya semangat untuk bisa menjadi expert di bidangnya masing-masing. Nah, kalau di e-learning namanya learning culture.
Okay.
Jadi bicara culture itu nggak hanya bicara musik, bicara pakaian gitu. Nah ini kemauan untuk mereka belajar, sharing, itulah learning culture di kami. Gitu.
Okay.
Itu yang jadi tantangan. Karena kalau mereka sudah mau belajar, semangat sharing, ngambil hikmah dari banyak orang gitu ya, itu ya roda pembelajaran itu akan bergulir sendiri tanpa kita setir gitu. Gitu. Itu yang mahal sih. Gitu. Kabar baiknya, karena kami ngurusin mayoritas generasi milenial usia 25-26 tahun, yang kayak gitu tuh bukan jadi tantangan yang luar biasa gitu ya. Mereka pada dasarnya itu ya beneran mau belajar.
Okay.
Tinggal kita tumbuhan, kita pik gitu ya. Kita colah dikit, nah, mereka terbuka nih pikirannya. Oh, langsung mereka luar biasa belajar ya.
Oke. Okay. Jadi memang secara generasi ini anak-anak yang di karang Bukalapak sebenarnya mereka emang udah punya keinginan belajar tinggi, tapi tinggal di TOEL kasarnya.
Tinggal
gitu
di TOEL.
Ya.
Nah, ini menarik ya nih. TOEL ini nih, itu kita menggunakan pendekatan coaching.
Waduh, ya. Gimana tuh?
Iya, ini pendekatan lagi ya, saya belajar dari Mas Obi nih. Professional coaching Mas Obi. Iya. Jadi gimana caranya kita menggunakan buat kegiatan-kegiatan program untuk mengetransaksikan coaching approach ini, pendekatan coaching ini gitu ya. Karena dengan coaching ini mereka bisa meningkatkan self awareness mereka. Jadi mereka lebih tahu diri mereka sendiri. Bisa mereka tahu diri mereka sendiri, values, passion, purpose mereka. Mereka maka keinginan mereka untuk belajar, untuk bisa mendevelop diri mereka sendiri tanpa disetir sama perusahaan itu jauh lebih besar.
Wow. Gitu ya.
Karena pola sekarang itu karyawan yang pernah ikut program coaching, baik kita siapkan sebagai coachnya ataupun sebagai coachingnya, peserta coachingnya itu trennya mereka aktif, jauh lebih aktif di program-program learning yang kami buatkan gitu ya, yang kami laksanakan.
Okay.
Jadi itu salah satu indikator awal bahwa di saat mereka mengikuti program coaching, mereka kenal diri mereka sendiri, itu semangat belajar mereka itu jauh lebih tinggi, meningkat.
Oh, jauh lebih meningkat dengan TOEL-nya pakai coaching kan?
TOEL-nya pakai coaching.
Wow, TOEL-nya aja harus pakai teknik tersendiri.
Oh, iya. Zaman sekarang tuh TOEL tuh harus ada teknik sendiri.
Oke, okay, bagus. Menarik bahwa akhirnya ketika coaching digunakan dalam proses learning di Bukalapak gitu kan. Nah, lalu ada resistensi nggak sih sebenarnya? Karena kan nggak banyak orang tahu coaching kan sebenarnya kan. Banyak yang miss juga antara persepsi antara definisi antara development yang lain. Gitu.
Iya iya.
Nah, atau ada resistensi nggak misalkan dari karyawan?
Di awal kita sudah menyadari bahwa coaching ini kan pertama banyak definisi, terus yang kedua udah banyak definisi, tidak semua orang paham.
Betul.
Gitu ya. Dan coaching itu sesuatu yang harus dirasakan, bukan di deliver gitu.
Ya, ya itu tantangannya.
Iya, makanya kalau yang lain mungkin kita bisa jelasin gitu ya, kita jual bahwa oh ini bla 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 gitu ya. Nah, kalau coaching itu enggak bisa kayak gitu, karena kan semakin kita jual semakin orang kata biasa-biasa aja. Maka dari itu, pendekatan kami adalah kami membuat kelas-kelas kecil waktu itu. Ini udah batch kelima, sekarang namanya Bukalapak Coaching Program dulu. Sekarang namanya Bukalapak Certified Coach Program, gitu ya. Itu kami laksanakan kelasnya. Dan di kelas itu kami pastikan deliver kami ke peserta, itu membuat peserta itu bisa merasakan langsung coaching itu seperti apa. Nah, jadi mereka langsung experience, langsung merasakan coaching itu seperti apa. Enggak cuma sekedar teori, tapi mereka langsung praktek, langsung diskusi antar mereka, peer coaching antar mereka gitu ya, sehingga mereka bisa langsung merasakan. Dan sejauh ini salah satu program favorit di Bukalapak untuk development itu ya coaching tadi. Bukan kita yang menjual ya, tanda kutip kita menjual coaching, tapi dari peserta ya, dari mulut ke mulut mereka menjelaskan coaching itu sangat bermanfaat untuk mereka.
Oke. Okay. Gitu. Mereka join sebagai untuk jadi coachingnya atau?
Yang kasus itu, itu mereka kita siapkan untuk menjadi coachnya.
Oh, oke. Okay.
Nah, setelah mereka lulus, nanti ada serangkaian kegiatan seleksi tanda kutip gitu ya. Itu nanti mereka jadi coach untuk karyawan yang lain.
Oke. Okay.
Gitu.
mantap banget, Masya Allah. Dan itu yang akhirnya banyak minatnya, makin
banyak, makin udah kayak bola banyak. Apa namanya, bola salju ya,
bola salju gitu ya.
Efek bola salju semakin bergulir semakin bagus. Nah di Bukalapak itu gitu, jadi kita nggak pernah mewajibkan ya orang tuh harus ikut ini gitu ya, karena generasi sekarang tuh semakin diwajibkan semakin males kayaknya ya.
Nah
iya, semakin kita kamu wajib ikut ini ya, mereka semakin males gitu karena keinginan gak tahu dari diri mereka gitu kan. Jadi mereka reaktansi psikologinya tuh semakin tinggi gitu ya, semakin dipaksa semakin gak mau gitu ya. Jadi selama ini program kami itu kami buka kelasnya open kelas gitu, siapa yang mau ikut silahkan saja gitu ya. Nah tapi kami mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Nah karena kami memberikan yang terbaik dan mereka merasakan manfaatnya, akhirnya banyak juga yang akhirnya Mas Ege itu kayaknya yang batch kemarin tuh bagus deh, saya mau ikut tuh batch 2 nanti tolong didaftarkan gitu ya. Jadi jadi dari mulut ke mulut tuh berefek lah, berdampak lah gitu ya. Gitu.
Oke, dahsyat banget. Bahkan sekarang akhirnya program yang tadi dibilang favorit adalah yang tentang coaching sendiri. Itu coaching. Kan akhirnya kan untuk Noelnya ya kan.
Betul Noelnya.
Itu kan bagian Noelnya karena akhirnya menariknya ketika itu sudah berjalan nih, kan itu udah mau batch 5 ya tadi.
Sekarang udah batch 5 menuju ke batch 6.
Menuju batch 6. Nah, sebenarnya seberapa berpengaruh sih sebenarnya akhirnya dan dari performa bisnis di perusahaan. Karena kan mau enggak mau kita akan balik ke situ kan.
Iya sih. Iya, betul. Nah, makanya kita lagi ini. Kita pertengahan tahun ini sampai dengan akhir tahun kita sedang menyusun sedemikian rupa format evaluasi. Jadi sudah saatnya kita, dulu kan kita fokusnya ini program berjalan, terus secara real kita lihat mereka merasa bahwa adanya program ini itu memberikan manfaat untuk mereka. Itu saja cukup gitu ya. Jadi bisa mereka merasa, make confirm, iya mas ini bagus programnya dan sesuai dengan kebutuhan saya dan kebutuhan pekerjaan saya di perusahaan. Confirm di situ. Cuma kita nggak butuh, kita kan butuh data yang lebih kompleks lagi kan.
Betul.
Maka dari itu ke depan kita coba bangun sistem evaluasi sedemikian rupa, sistem pengukuran, measurement gitu, gitu ya, untuk memastikan bahwa program yang sedang berjalan ini sudah 5 batch ini itu benar-benar memberikan manfaat untuk perusahaan. Kayak gitu. Sejauh ini sih dari kuesioner yang kami sebar, misalkan kami kan selain tadi kan untuk para coachnya kan kami sebar untuk yang para staff kita berikan coaching dari para internal coach itu. Itu mayoritas mereka merasa ini bukti bahwa perusahaan itu peduli terhadap development mereka. Jadi salah satu bentuk kepedulian perusahaan itu memberikan kesempatan mereka untuk di coaching
gitu. Dan jadi bagian kepedulian malah.
Kepedulian. Jadi ya minimal itu meningkatkan engagement kan. Betul. Perusahaan peduli dengan saya. Toh tadi kebutuhan mereka kan kebanyakan development ya. Terus yang kedua, mereka merasa bahwa mereka tanpa diberikan solusi sama coach, banyak masalah-masalah pribadi dan masalah kantor itu selesai dengan coaching itu. Bahkan 1-2 ada beberapa yang langsung japri ke saya. Ini yang japri ke saya. Di luar itu ada yang di form atau langsung di grup itu. Yang japri ke saya itu saking mungkin wahnya gitu ya, saking mungkin kaget, amazing gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Dari coach juga cerita, coachnya itu bilang, "Wah, ini ajaib gitu ya, coaching ajaib gitu." Sampai keluar tuh kata ajaib gitu ya. Karena mereka tanpa dikasih tahu, tiba-tiba mereka muncul banyak solusi di pikiran mereka, yang solusi itu bisa mereka akuntabilitas gitu, bisa mereka jaga untuk menjadi sebuah untuk realisasi menjadi sebuah solusi gitu ya. Yang jawab ke saya gitu, antusias. Masih gini harusnya wajib nih untuk seluruh perusahaan gitu.
Tapi ketika akhirnya diubah jadi wajib, jadi beda feelnya.
Beda. Ini harus benar-benar dari dalam diri mereka.
Iya, organik banget.
Organik.
Ya. Lalu itu kan dari sisi program Noelnya tadi,
Noel,
kan, ya. Untuk coachingnya sendiri. Sedangkan kan berarti banyak program ya di sana kemasyarakatan. Akhirnya kalau dibilang gimana sih akhirnya kita bisa menyelaraskan sih, karena kan laju bisnis sama laju development.
Laju bisnis dan laju development. Mungkin kalau di Bukalapak itu kita bagi area garapan lah ya. Karena kami di tim learning itu pertama kami nggak mau tahu bahwa kami tahu seluruh kebutuhan kompetensi di perusahaan gitu ya. Terus yang kedua, saking agile-nya, saking cepatnya, speed-nya gitu ya. Maka kita harus bisa memberikan autonomi ke masing-masing function, ke masing-masing bagian untuk bisa ngurusin dan mendevelop apa namanya karyanya masing-masing. Toh mereka yang paling tahu kebutuhan technical skill di masing-masing bagian. Maka dari itu kami di tim learning itu fokusnya ke hal-hal yang berhubungan dengan jurnal kompetensis, core kompetensis, leadership kompetensis gitu ya. Yang itu kami elaborasi, kami break down dari values Bukalapak. Yang itu harus semua karyawan level terbawah sampai level teratas harus memiliki itu. Jadi kami fokus ke situ development-nya. Nah, sisanya yang berhubungan dengan technical competencies gitu ya. Ya, kalau bahasa IT-nya bahasa coding dan sebagainya itu gitu ya. Itu kami silakan ke masing-masing function. Mereka punya budget, kami punya budget gitu ya. Mereka bisa menggunakan budget mereka untuk optimalisasi agar karyawan di masing-masing function mereka, bagian mereka itu bisa terdevelop dengan baik gitu ya. Jadi untuk membuat agile dan kebutuhan bisnis itu kayak gitu. Jadi jangan sok mengambil semuanya, sok tahu gitu ya, sehingga jadi lama geraknya. Ini sekarang kita berikan otonomi, ya ini bagian saya karena saya mungkin fokus ke situ gitu. Ya masing-masing vaksin juga diberikan kebebasan untuk ke technical skill di masing-masing bagiannya.
Gitu. Oke, menarik banget. Akhirnya bagian learning pun sadar diri gitu ya, bahwa akhirnya banyak hal yang bisa jadi yang technical terutama itu. Di bidangnya masing-masing yang mereka lebih paham. Karena sehari-harinya mungkin udah ketemu di segala macamnya.
Betul.
Kerjanya di situ ya. Akhirnya betul. Learning ngambil yang core-nya tadi.
Betul, yang core sama yang berhubungan dengan leadership ya.
Yang core sama berhubungan sama leadership.
Leadership kompetensi lah. Oke. Okay. Kami nyebutnya general kompetensi.
Oke, okay. General kompetensi itu yang dilakukan. Dari situ akhirnya untuk menyeimbangkan antara laju bisnis tadi akhirnya.
Betul ya, biar lebih agile lah.
Oke. Okay.
Biar lebih agile, biar lebih adaptif.
Ya udah adaptif, oke. Okay. Berarti maksudnya dengan kalau misalnya kita taruh function tuh, ini ketika function yang udah butuh ya udah lu langsung jalan aja, nggak perlu nunggu approval kasarnya kayak gitu, kan nggak perlu nunggu dari learning harus ngadain dulu gitu kan?
Iya, betul. Mereka bisa mengusulkan gitu ya. Walaupun secara prosedur harus tetap ke kami untuk approval, tapi secara esensi ya di saat mereka masuk ya karena asumsi kami mereka lebih paham, kami nggak terlalu banyak menyeleksi gitu. Gitu.
Oke. Okay. Nah terus nih ini kan perusahaan digital, pasti kan awalnya akhirnya dari startup gitu kan, kapan sih sebenarnya nih perusahaan startup kayak gini itu dia butuh learning, bagian learning
secara struktural mungkin nggak dalam waktu dekat ya, gitu ya. Mereka ya learning, ya khusus learning aja mungkin di Bukalapak sendiri itu khusus learning ya, itu baru ada di tahun 2018 ya, 2018 awal pertengahan lah, gitu ya. Nah itu Bukalapak itu tahun 2010, khusus learning aja itu baru tahun 2018, berarti 8 tahun berlalu.
Okay.
Khusus learning ya, memang orang tim didirikan untuk ngurusin learning pembelajaran di perusahaan, gitu ya. Tapi itu secara struktur, gitu ya, struktur organisasi. Tapi secara esensi adanya learning itu dari awal harusnya sudah ada. Jikalau tidak dihandle oleh orang khusus yang berhubungan dengan learning, maka seorang founder atau co-founder itu harus mampu menyediakan ruang-ruang pembelajaran di startup, gitu ya. Semakin dini startup itu ruang pembelajaran itu semakin informal.
Semakin informal.
Okay. Karena mereka mungkin nggak ada kelasnya, nggak ada trainingnya, gitu ya. Tapi di saat mereka berdiskusi, ada masalah mereka diskusi, ada problem mereka diskusi gitu ya. Itu salah satu proses pembelajaran sebenarnya.
Secara substansi itu learning ya?
Secara substansi itu learning.
Oke.
Okay. Kayak gitu. Dan itu yang dibutuhkan sama generasi sekarang. Gitu ya. Mereka kan banyak ya yang mereka memilih untuk bisa kotor-kotoran di dunia startup gitu ya. Di tengah nyaman yang mereka mungkin kerja di perusahaan gitu ya. Ya itu karena proses belajar itu langsung. Langsung jedak-jeduk. Mereka belajar banyak dari situ.
Itu sih mungkin salah satu dari tadi, akhirnya banyak orang yang akhirnya mau terjun sih ya. Akhirnya karena experience yang dikejar dalam artian itu akhirnya ya dia belajar langsung gitu kan.
Betul.
Tahu celahnya, tahu salahnya.
Betul.
Gitu ya kan.
Betul.
Dari situ. Nah, ketika sudah besar nih kayak misalkan berapa gitu kan, ada gak sih lebih kehati-hatian lo nih? Bukalapak udah besar, berarti lu harus lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu segala macamnya gitu.
Iya, ini kayak ini aja. Kalau kapal kecil kan, kapal speedboat itu kan kita lincah ya. Jadi 2-3 orang kapal speedboat kita lincah atau cepat gitu ya. Nah sekarang kita sudah jadi kapal ferry besar gitu ya. Yang kalau misalkan nakodanya asal belokin atau asal ngegas gitu, itu malah jadi bahaya untuk orang atau penumpang di dalam kapal itu, kapal besar itu. Padahal itu ya kita selalu bilang gitu ya, kita akan tetap mempertahankan semangat startup gitu ya sebagai satu budaya positif untuk terus agile. Tapi jangan lupa kita sudah terlanjur besar. Sudah terlanjur sih, kita sudah besar. Kita sudah besar, maka harus perhatikan juga segala keputusan yang kita keluarkan itu dampaknya seperti apa. Gitu. Jadi ada sisi ngeremnya, tapi budaya startup juga tidak kita lepas begitu saja. Kita cat titik keseimbangan lah bahasanya.
Nah ini menarik nih akhirnya, bahwa ketika startup yang sudah membesar, karena akhirnya biasanya butuh sistem ya, akhirnya seperti yang dijalankan sama Bukalapak gitu kan. Akhirnya dapat titik keseimbangannya nih kan, bahwa spirit startupnya tetap ada gitu kan, tapi sistem manajemen dan segala macamnya terbentuk dengan lebih rapi gitu kan, dibuatkan gitu. Karena beberapa orang-orang yang di startup biasanya ketika sudah masuk ke udah mulai besar, mereka biasanya bingung nih, orang-orang yang dulu di awal nih, karena dia biasanya kan, oh gue maunya gini, jebret cepet gitu kan. Sebenarnya ketika udah masuk ada sistem manajemen, oh ini ada prosedurnya dulu nih, ini kayak gini dulu nih gitu ya.
Iya. Ya makanya di awal tuh jangan berpikir dibenturkan, karena banyak kita itu membenturkan sesuatu yang harusnya tidak dibenturkan. Masih ada win-win solution, titik keseimbangan di mana kita masih bisa tetap agile, tapi juga aturan yang ada bisa kita ikuti. Makanya kan semangat kita tuh mesederhanakan aturan bukan ditiadakan, tapi sederhanakan sedemikian rupa agar mudah dipahami sama penggunanya, usernya. Terus yang kedua, karena sederhana itu kemungkinan kita lebih agile itu besar.
Jadi strateginya adalah mensederhanakan aturan
gitu ya.
Bukan meniadakan aturan.
Bukan meniadakan aturan. Aturan tetap ada, cuma kita harus membuat sederhana mungkin. Gitu ya.
Itu yang akhirnya tetap menjaga semangat agile-nya itu ya.
Menjaga semangat agile-nya itu.
Mantap. Lalu sebenarnya ini kan kalau di dunia learning nih, ya sebenarnya karakter orang yang pas tuh untuk kerja di ngurusin learning tuh orang yang kayak gimana mestinya?
Orang yang memiliki orientasi terhadap people itu tinggi gitu ya.
Maksudnya gimana tuh?
Jadi orang yang senang kalau melihat orang yang diajak diskusi, diajak ngobrol, di develop, diajak training gitu ya, atau di training kan, di coaching kan, itu terdevelop dengan baik gitu ya. Jadi salah satu rasa bahagia dia di saat orang yang dia bina nih, tanda kutip, bina itu banyak kan ya, bisa di training, di coaching dan sebagainya, itu sukses gitu ya. Jadi harus ada rasa itu, karena kita ngurusin orang nih, yang orang itu macam-macam. Kalau kita nggak punya ketulusan untuk bisa nge-develop orang, untuk bisa ngebina orang, kita tidak akan bisa menikmati masa-masa kita mendevelop orang, kayak gitu. Jadi emang baiknya gitu ya, kalau saya sih merasa bahwa keikutsertaan saya ke coaching program di salah satu vendor di Jakarta, saya sebut nggak ya? Ya itu benar-benar ngebantu saya, Saya benar-benar bisa merasakan bahwa mendevelop orang, mengcoaching orang, melihat orang itu bahagia dengan kesuksesannya itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Gitu ya. Harus ada satu values dalam diri kita yang kita bisa senang lihat orang terdevelop. Nah itu yang pertama. Jadi harus ada itunya tuh, ada values ke situ gitu. Nah setelah ada itu, masalah keahlian yang berhubungan dengan technical skill gitu ya, public speaking, bikin design, learning design, terus bikin silabus dan sebagainya itu ngikut
akhirnya?
Iya, itu ngikut, itu nggak butuh waktu lama lah, mungkin 6 bulan kita udah bisa menguasai banyak keahlian technical skill masalahnya. Yang penting kita benar-benar punya semangat, punya kenikmatan di saat kita melihat orang-orang terdevelop, orang-orang sekitar kita tuh terdevelop dengan baik.
Memiliki rasa semangat dan punya rasa nikmat kalau misalnya ngeliat orang itu sukses.
Ada satu kebahagiaan lah gitu.
Mantap lah. Baik, terakhir nih. Sebagai praktisi learning nih, ya kan. Nah, apa pesan untuk para millennials nih yang kerja terutama di perusahaan digital?
Pesannya apa ya? Saya pengen bilang bahwa apa yang teman-teman kuasai hari ini gitu ya, yang teman-teman jagokan, skill yang teman-teman jagokan hari ini, itu belum tentu kebutuhannya sama seperti yang belum tentu kebutuhan yang akan datang sama seperti kebutuhan yang saat ini. Maka saya pengen bilang bahwa teman-teman harus tetap memiliki growth mindset gitu ya, mindset lifelong learning aspiration gitu, kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi dengan hal-hal baru untuk bisa menciptakan skill-skill baru. Jangan pernah puas dengan apa yang teman-teman miliki hari ini, karena sekali lagi gitu, jika lo dulu beralih dari satu era ke era selanjutnya, era pertanian, industri satu dan sebagainya, itu butuh waktu ratusan bahkan ribuan tahun gitu.
Betul.
Ya. Hari ini kita beralih dari era industri 3.0 ke 4.0 itu cuma butuh waktu 25 tahun gitu. Bukan tidak mungkin kita beralih dari industri yang sekarang kita gadang-gadang, industri 4.0 ke industri 5.0 itu hanya butuh waktu sekitar 5 tahun. Itu waktu yang sangat singkat untuk kita ini jalani ya gitu. Jadi harus tetap agile secara pribadi untuk bisa masuk ke dunia yang penuh dengan ketidakpastian ke depan.
Oke, harus tetap agile gitu secara pribadi untuk bisa tetap survive di dunia ketidakpastian ini gitu. Oke banget, thank you banget untuk Bang Ika atas waktunya.
Ya. Siap. Terima kasih juga sudah bersedia sudah datang ke kantor.
Oke, sama-sama. Oke, kita cukupkan sesi ngobrol seru kita di podcast ngobrol seru ini. Ya, sekali lagi saya Isan Obi, kita pamit, dan juga Bang Hendra Etri Gunawan, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.